pagina 857. Un alt personaj al Scripturii, probabil că veți ajunge și acolo, un alt erou minunat ca și Iosua, și tot primele 9 versete le vom citi. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său. Le-a pus în casa vistieriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Beltșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului, cu vinul pe care îl bea împăratul, și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Amin. Vă rog să luați loc. Însă în seara aceasta înainte un personaj și despre acest personaj ne-am rugat de altfel și dimineață la biserica noastră, și un personaj pe care toți îl îndrăgim, Daniel, împreună cu cei 3 prieteni ai lui. Și prima întrebare pe care o am înainte să intrăm să analizăm puțin ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu și ce ar putea să ne spună în seara aceasta este: oare de ce îl iubim pe Daniel și pe cei 3 prieteni ai săi așa de mult? Toată lumea îl iubește pe Daniel, așa este, și toți am vrea copiii noștri să fie ca Daniel sau ca cei 3, Șadrac, Meșac și Abednego, după numele noi pe care le aveau. De ce oare? Pentru că au fost integri, dar au mai fost și alți oameni integri. Totuși, de ce așa de mult ne place de Daniel și de cei 3 prieteni ai săi? Pentru că au făcut mari lucruri pentru Domnul. Au rămas cunoscuți pentru lucruri care sunt ieșite din comun, pentru lucruri care depășesc înțelegerea noastră omenească. Și toată lumea îi admiră pentru că au rămas scriși pe paginile Scripturii cu niște victorii colosale. Și toți am vrea să avem victorii extraordinare cu Domnul. Și toți știm de câte înfrângeri avem în umblarea noastră cu Domnul. De aceea aceste personaje sunt admirate. Admirația noastră este de multe ori însă seacă, pentru că îi admirăm de la distanță și îi admirăm așa cum îi admirăm pe marii performeri din sporturile pe care le vedem la televizor. Toți îi admirăm pe cei care au rezultate deosebite în sporturi, așa este. Dar cred că niciodată sau aproape niciunul din noi nu își pune serios problema că am putea și noi să fim la fel. Așa este? Poate cineva să spere de aici, sau speră cineva de aici că va fi ca și Beckham? Serios vorbă, vă întreb serios. De ce? Știm că este un vis irealizabil. Lucrul trist este că și despre Daniel avem aceeași opinie. Ne uităm la el ca la Beckham și spunem: minunat, extraordinar, și aș vrea să fiu la fel. Știu că nu se poate. Nu e trist oare? Ce avea Daniel deosebit față de noi? Oare se născuse cu 5 picioare mai înalt? Se născuse dintr-o familie mai deosebită? Avea un alt cod genetic? Sau a avut o altă educație mai bună ca a noastră? Cred că niciuna din lucrurile acestea nu sunt adevărate. Și în seara aceasta aș vrea ca, în măsura în care Dumnezeu ne îngăduie, apropiindu-ne de acest text, să înțelegem că lucrul acesta este păcătos, o astfel de atitudine față de eroii credinței și față de Iosua, pe care dumneavoastră îl studiați. Sunt convins că ne uităm și la Iosua și gândim la fel. Așa este extraordinar, dar nu cred, nu, e imposibil să fiu și eu la fel ca el. Fraților, vreau să vă spun în seara aceasta că se poate. Se poate. Pentru că nu ne lipsește nimic din ce au avut ei. Adică, de fapt, ne lipsește totul, cum le-a lipsit și lor. Dar trebuie să fim conștienți de faptul că unde au ajuns ei, poate să ajungă oricine de aici. Ce a avut Daniel este ceea ce ne interesează și pe noi în seara aceasta, ca să vedem, este într-adevăr așa de imposibil să fii ca și Daniel? Sau se poate, numai că ne ascundem în spatele unor scuze, fără nicio justificare? În textul din seara aceasta am văzut despre o mare nenorocire care a lovit Iuda. Iuda era și Ierusalimul în sine, erau coroana lucrării lui Dumnezeu. De ce? Acolo a pus Dumnezeu tot ce era mai sfânt, tot ce era mai de preț. Acolo s-a început linia Domnului Iisus Hristos, linia regală, acolo a fost așezat templul, acolo mai de mult, dacă vă aduceți aminte, a fost chemat Avram să își jertfească fiul și acolo s-a revelat Dumnezeu, arătându-i că pentru credința lui îl va răsplăti, ne spus, și va trimite el pe fiul său ca să ne răscumpere. Și toată această aglomerare de istorie și de spiritualitate și de lucruri sfinte puse într-un singur loc te puteau face să crezi, așa cum au crezut și evreii cu toată inima, că Iuda, dar în special Ierusalimul, nu se va clătina și nu va cădea niciodată. Știți lucrul acesta, că iudeii pe vremea aceea erau ferm încredințați că Ierusalimul nu va cădea? Știți de ce credeau lucrul acesta? Pentru că acolo era templu și acolo era arca, era tot ce era mai sfânt, era chivotul legământului, vine să spun în engleză, chivotul legământului și toate semnele credinței și preoții Domnului și tot ce trebuia să fie ca să asigure protecția lui Dumnezeu. Și totuși o mare nenorocire vine peste Ierusalim, o nenorocire care fusese profețită, dacă măcar ar fi citit profețiile, ar fi știut, și Ierusalimul cade, este nimicit de către Nebucadnețar, care vine și ia pe împărat ca rob, distruge multe clădiri, dacă citiți și în Scriptură și în istorie, o să vedeți ce mare distrugere a făcut acolo. A distrus multe clădiri, a distrus vase din templul Domnului, unele le-a luat și le-a mutat în templul Dumnezeului său, a ucis mulți oameni cu acea ocazie, pe mulți a dus în robie și, printre altele, a ales niște tineri, cei mai frumoși, cei spuma. Dacă vă uitați în jur, sunt foarte mulți tineri frumoși și inteligenți și fără cusur, care s-ar fi calificat. Dacă în seara aceasta, Dumnezeu să ne ferească, ar fi căzut Chicago și venea Nebucadnețar, poate că ar fi luat dintre dumneavoastră. Și o mare nenorocire, dar nenorocirea aceasta, gândiți-vă, personalizați-o un pic, imaginați-vă că sunteți acei tineri. Acești tineri au văzut, dărâmându-se în fața lor, edificiul credinței, Ierusalimul a căzut. Acești tineri au văzut pe părinții lor uciși, pe frații lor, pe prietenii lor. Nu știu ce s-a mai întâmplat, știți, când năvălesc oamenii lor, se întâmplă multe lucruri extraordinare. Au fost luați peste noapte și duși într-un loc cu totul străin, în care se vorbeau cu totul altă limbă și în care erau cu totul rupți de orice lucru cunoscut. Și ca să fie pus capac la toate, au fost făcuți și famine. Era una din condițiile ca să ajungi slujitor al împăratului Babilonului. La o vârstă fragedă, 12, 14, 18 ani, nu știu cât aveau, erau tineri. Au fost făcuți și fame. Ce s-a întâmplat oare în inima acestor tineri? Vă puteți imagina ce șoc, ce lovitură. Lucrul acesta a fost prorocit de mult în 2 Împărați 20 cu 18, în Isaia 39 cu 7, i s-a spus lui Ezechia și s-a spus Israelului, din trupul tău vor fi luați copii duși la împăratul Babilonului și făcuți fameni slujitori în casa lui. A fost vestit dinainte. N-a fost un lucru care s-a întâmplat fără ca Dumnezeu să-i fie anunțat. A fost vestit faptul că vor fi luate vasele din templul Domnului atunci când Ezechia, dacă nu mă înșel, i-a lăsat pe cei din Babilon. Pe vremea aceea Babilonul nu era o împărăție importantă, să vină și să vadă, s-a lăudat în fața lor cu tot ce avea. Dumnezeu l-a mustrat și a spus, aceștia vor veni și vor căra de aici lucrurile sfinte ale templului și vor lua din tinerii tăi. Dar asta nu este important, este important șocul acesta prin care au trecut tinerii. Și asta putem să ne imaginăm, o încercare mare care ne lovește pe neașteptate. Aș vrea să vă întreb, în toată această încercare, ce se întâmplă cu sufletul unui om? Așa e că este foarte zdruncinat. Vă puteți imagina într-o astfel de situație. Într-o astfel de situație, tot ce este neimportant în viața unui om dispare ca prin foc. E o încercare ca de foc. Tot ce înainte aveam și prețuiam dispare. Dacă ne plăceau înainte gadgeturile, mie îmi plac foarte mult, credeți că mai conta că ai avut un GPS sau un telefon celular, le actualizez la ziua de astăzi? Credeți că mai conta ce haine porți? Credeți că mai conta ce educație ai avut sau ce lucruri extraordinare ai făcut în Israel? Ajuns în Babilon, erai un nimeni și nu mai conta nimic. Și într-o astfel de zdruncinare, un om va lua o cale sau alta. Și asta vreau să analizăm în seara aceasta. Într-o astfel de zdruncinare, adevărata substanță unui om este pusă la încercare. De altfel, Scriptura ne spune că într-o încercare ca de foc se va lămuri lucrarea fiecăruia. Și știți care este lucrul cel mai interesant? Că într-o astfel de încercare, noi suntem în țara aceasta, într-o țară binecuvântată, în care încercările vin, dar vin mai rar totuși. Pe ansamblu suntem destul de neîncercați, ca să zic așa. Haideți să fim onești. Avem încercări. Sunt unii care au încercări foarte mari, dar majoritatea dintre noi nu avem încercări mari. Când vine câte o încercare, și suntem din cauza aceasta obișnuiți ca atunci când suntem puși în fața unei încercări oarecare și unde trebuie să facem o decizie, să o luăm așa pe îndelete, așa este. Stăm și ne gândim și ne rugăm și postim și medităm și în sfârșit facem o decizie, ceea ce este bine. Dar și ce se întâmplă într-una din aceste încercări mari care te lovesc pe neașteptate, cum te lovește trenul pe calea ferată? Și ce se întâmplă? Ce îți lipsește? Îți lipsește cu desăvârșire în momentul acela? Timp. Nu e. Nu ai timp. Nu mai ai timp. Nu mai ai timp să postești, nu mai ai timp să te rogi, nu mai ai timp să meditezi. Ce intră în acțiune când se întâmplă așa ceva foarte rapid, care îți pune viața în pericol? Ce se întâmplă? Ce intră în acțiune? Reflexul. Reflexul. Și în seara aceasta, despre aceasta vreau să vorbesc printre altele, despre un reflex al credinței. Există încercări care vin și te lovesc cum te lovește acceleratul. Nu mai ai timp de nimic. Un singur lucru te scapă atunci. Reflexul credinței. Așa și ce trebuie să se întâmple ca acest reflex să te salveze? Ce trebuie să se întâmple? Trebuie să-l ai. Știți de ce se produc foarte multe accidente pe drum sâmbăta, noaptea? Cele mai multe sunt pe șosele. De ce se întâmplă foarte multe accidente pe șosele sâmbătă noaptea spre dimineață și vinerea noaptea, în general în weekenduri? Oboseală la șoferi și sunt unii care conduc, se închid barurile pe la nu știu ce oră și pleacă de la baruri, au băut alcool și știi ce le lipsește la cei care beau alcool? Reflexul. Reflexul. Vine încercarea, vine rapidă, ai nevoie de reflex și nu-l ai. Și peste acești tineri a venit încercarea ca o rachetă, ca o explozie, ca un cutremur de pământ. O încercare extraordinară, dacă am putea un pic să ne gândim la ea, dacă am putea un pic să ne imaginăm în locul lor, cred că ne-am topi, ne-am topi. Dar Daniel și cu cei trei prieteni ai săi erau sobri. Erau sobri. Aveau niște reflexe sănătoase. Slavă Domnului! Un reflex al credinței. Și ce se întâmplă cu acest reflex? Am să dau câteva ilustrații, poate ne ajută să înțelegem. Probabil că frații sunt mai familiari. Avem noi ceva, noi nu știu de ce ne place treaba asta, că n-ar trebui probabil, dar ne plac luptele, așa este, luptele, mai ales astea artele marțiale și tot felul de chestii din astea rapide. Și este esențial acolo să ai reflexe. Cum dobândești astfel de reflexe? Am văzut un film de mult, eram nepocăit, nu prea mă mai uit la astfel de filme acum, dar pe vremea când eram nepocăit le consumam în cantități colosale și țin minte că am văzut un film, acela m-a impresionat și m-a impresionat mai mult în retrospectivă, gândindu-mă acum la el, în care un tânăr vrea neapărat să învețe niște arte marțiale și a fost trimis la un maestru bătrân și era foarte nerăbdător să înceapă. Și maestrul l-a pus la tot felul de lucruri nebunești, să vopsească, să învopsit făcea mișcarea asta permanent. De multe ori, de sute de ori, de mii de ori. Și tot așa, tot felul de lucruri, slujbe din astea, de curățenie sau de în sfârșit de lucruri de nimic, care însă l-a antrenat într-o mișcare constantă și repetitivă în același fel. Și ce se urmărea? Ce urmărea maestru cu lucrul acesta? Băiatul respectiv a devenit un mare luptător de arte marțiale și l-a ajutat foarte mult. Ce urmărea maestru cu lucrul acesta? Să-i formeze reflexe, să-i formeze mobilitate, să-l înzestreze înainte de luptă cu ceea ce avea nevoie. Pentru că în momentul acela lucrurile se desfășoară așa de rapid că nu mai ai timp. Trebuie să intre în acțiune reflexul. Daniel și acești prieteni ai săi veneau din Ierusalim, dar au venit mulți din Ierusalim. Mulți, credeți că numai patru au luat mulți, au luat probabil 102, nu știu câți. Un împărat ca împăratul Babilonului, într-un imperiu așa de mare, avea mii de slujitori. Și era obiceiul ca să ia din națiunile respective câteva sute de oameni de la vârf pentru ca să-l slujească și pentru ca mai apoi să-i folosească să subjuge și mai mult națiunea respectivă, trimițându-i înapoi. Din aceste sute, îi vedeți pe paginile Scripturii? Eu văd numai patru. Numai patru văd. De ce? Numai patru au avut reflex. Numai patru au avut reflexul credinței. Oare cum l-au câștigat acest reflex? Când au fost luați în Babilon, s-au pus să se antreneze în credință, în a face alegeri corecte atunci când sunt ispitiți brusc, când sunt puși în fața ispitei brusc, o ispită puternică, o ispită care te poate da pe spate? Au făcut antrenamente în Babilon? Nu. Oare unde s-au antrenat acești copii? Așa încât au rămas pe paginile Scripturii. Acasă, de mult, în familie, în adunare, în grupul de prieteni. Și ce înseamnă un reflex? Reflexul înseamnă că oricând ți se întâmplă lucrul ăsta, reacționezi la fel. Ești obișnuit să reacționezi la fel. Îmi spune mie că ispita la care au fost supuși, și anume să încalce cuvântul Domnului, puțin el. Nu era mare lucru, mâncai o mâncare acolo, big deal, nu te vede nimeni. Erau păcate mult mai mari, păcatul imoralității, al furtului, al uciderii, asta era un păcat mic, să mănânci acolo ceva. Doar puteau să-și aleagă din ceea ce le dădea, ce li se părea că e mai bun și... Dar ce îmi spune lucrul acesta este că Daniel și prietenii lui au fost și înainte supuși unor astfel de ispite, cum suntem toți. Și de mult s-au antrenat că atunci când sunt ispitiți în lucrurile mici să spună nu! Să apese pe frână. Cei care ați mers la școala de șoferi ați văzut că în mașinile acestea de școală de șoferi, cel care te însoțește, instructor, are și el o pedală. Pedala de accelerație? Nu. Cea mai importantă pedală din viața unui om, știți care este? Frâna! Pune frână! Că te izbești, dacă nu. Și acești copii, de mult, s-au antrenat să pună frână. Toți suntem ispitiți. Și mai ales, la vârste fragede, sunteți ispitiți. Nu uitați să acționați cea mai importantă pedală din viața unui credincios. Pune frână. Toți merg încolo, dar toți fac așa. Nu contează. Cuvântul meu spune că ai greșit. Dacă cuvântul meu spune că ai greșit, toți ăia sunt nimic. Eu cu Dumnezeu sunt mai mult decât toți ăia. Cum adică majoritatea fac? Nu majoritatea nu fac așa. Majoritatea este Dumnezeu. Dacă vrei să faci ce face majoritatea, nu faci ce face mulțimea. Faci ceea ce face Dumnezeu. El este în majoritate. Toți ceilalți sunt în minoritate. Și iată că pe acești tineri îi vedem reacționând într-o situație critică și punând frână și alegând să-L asculte pe Dumnezeu. Cu orice risc, un risc mare. Am mai văzut astfel de situații, așa este. Oameni la care s-a demonstrat că se antrenaseră dinainte în credință. Mai țineți minte pe cineva care a fost pus dintr-o dată, în fața unei ispite mari, în care putea să se cadă colosal și în care reflexul lui a fost extraordinar, mai ceva ca la arte marțiale. Iosif, tânăr în puterea tinereții și atractiv și lipsit și cum vrei să-l pui. Și dintr-o dată este agresat de o femeie frumoasă și ispitit. Și ce face? Stă să se gândească, să argumenteze. Nu, reflexul lui este în fața unui astfel de lucru, fugi! Ai mai fost și alții pe paginile Scripturii. Și Iosua, dacă vreți, a fost într-o astfel de situație. Atunci când a murit Moise, dintr-o dată s-a trezit șeful unui grup de câteva milioane de oameni. Credeți că e ușor? Și nu numai orice fel de oameni, oameni cu gâturile tari, spune Scriptura. E ușor să fii șef peste oameni din ăștia moi. Dar ăștia care au așa gâturile înțepenite, tari, noi suntem obișnuiți că noi românii cam așa suntem. Domnul să ne ierte, dar așa este. Și totuși reflexul lui Iosua a fost: voi faceți ce vreți, eu și casa mea slujim Domnului. Da, s-a antrenat. El a stat în prezența Domnului, țineți minte, mereu și mereu s-a antrenat. El a zis, îl cunosc pe Domnul, pentru mine majoritatea este Domnul. Slavă Domnului! Încă un lucru, mai sunt două lucruri și am să încerc să trec repede, nu m-am uitat la ceas. Încă două lucruri care au ajutat pe acești tineri să cadă bine, sau mai bine zis, să nu cadă atunci când au fost împinși și ispitiți și puși în fața unui mare pericol. Care a fost marele pericol? Nu au trecut decât prin acest pericol. Pericolul a fost că puteau să nu fie scriși pe paginile Scripturii. Big deal, nu? Ce credeți? A fost mare pericol. Puteau să nu apară pe paginile Scripturii. Puteau să facă o altă alegere și n-am fi știut de ei. Nimeni n-ar fi știut de Daniel și i-ar fi fost foarte fericiți. În mare cinste la curtea împăratului, mâncând cele mai bune mâncăruri și n-ar fi fost pe paginile Scripturii. E ce pericol mare, nici nu ne dăm seama. Așa e că din perspectiva asta de aici omenească, nu ne dăm seama în ce pericol suntem. Suntem în pericolul să nu mai apărăm scriși. Sau să apărăm scriși ca exemplu negativ. Domnul să ne ajute să înțelegem gravitatea pericolelor în care suntem atunci când suntem ispitiți. Încă două lucruri care au ajutat să nu cadă. A fost un reflex al credinței, dar a mai fost o putere. Știți? Haideți să folosesc din nou exemplul cu artele marțiale. Pot să învăț arte marțiale și să fiu foarte, foarte bun, foarte rapid și expert, așa este? Și să fiu așa ca un țânțar de vreo 25 de kilograme. Ce efect am? Ce efect am? Mă bat cu unul care nu știe arte marțiale, dar are numai 175 de kilograme. Ce efect am? Zero! Îmi trage numai una și m-a lipit de perete, așa este. Mai îmi trebuie ceva, îmi trebuie reflexe, dar îmi trebuie putere. Păi ceva cu reflexele dacă nu am putere? Și să știți că aici există, la acești tineri, ilustrată o putere a purității. Noi de multe ori nu înțelegem puterea, ne apropiem de termenul acesta de putere și știm toți că puterea vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, slăvit să fie El, așa este? Amin. Dar de multe ori ne apropiem de acest concept de putere cu aceeași concepție cu care s-a apropiat un alt personaj cunoscut din Scriptură, Simon Magul. Și ce a vrut el să facă pentru ca să obțină putere? Să o cumpere. El a vrut cu bani. Noi cu ce mai vrem să o cumpărăm? Hai să vedem că avem niște monezi cu care încercăm să cumpărăm puterea și nu există. O singură monedă cumpără putere, după Biblia mea cel puțin. Noi încercăm să o cumpărăm cu fapte bune. Așa este? Cu, stăm în rugăciune și să-L convingem pe Domnul. Putem să stăm foarte mult în rugăciune. Dacă rugăciunile astea se lovesc de tavan și cad înapoi, nu știu de ce stăm. Așa este că există momente în care rugăciunile noastre nu trec mai departe de zidul ăsta. Spune Scriptura de ce? Că există un zid care noi l-am pus între noi și Dumnezeu și nu trec rugăciunile de El până nu-L dărâmăm. Un zid al păcatelor, al păcatului. Trebuie dărâmat. Multe feluri în care încercăm să cumpărăm putere. Există un singur fel în care putem avea putere. E puterea purității. Puterea unui câmp deschis între noi și Dumnezeu, pentru ca Duhul Sfânt să se poată revărsa în noi. Se poate revărsa Duhul Sfânt într-un vas care nu este curat? Așa spune Scriptura noastră. Ce spune Scriptura ca să poți fi folosit? Ce trebuie să faci? Să te curățești. Eu citesc că acești copii au avut lucrul acesta ca o prioritate în viața lor. Ei au spus așa: nu-i mare lucru poate să mănânce altceva și vinul care ni-l dă și nu știu ce, dar ce? Care e problema? Problema e uriașă. Lucrul acesta ne va afecta? Ce spune în Scriptură? Că l-au rugat să nu-i silească să se spurce. De ce? Pentru că ar fi fost separați de sursa puterii. Și atunci când ar fi venit încercarea cu lei și încercarea cu cuptorul de foc, ei poate că ar fi procedat tot la fel, ar fi spus: noi nu, și poți să ne arunci. Și ar fi aruncat și s-ar fi făcut prăjeală. Și ar fi mâncat lei, că lipsea puterea. Dar pentru ei a fost esențial și au înțeles cât de importantă este puritatea și au spus: nu ne sili să ne spurcăm. Ne încredem în Dumnezeul nostru pentru asta și Dumnezeu a onorat această încredere și a schimbat inima șefului și a spus: bine, sunt de acord să vă încerc. Și de multe ori ne temem să facem astfel de alegeri în folosul purității pentru că ne vom lovi de ceva. Și uităm cât de importantă este puritatea pentru ca să ne menținem puterea și cât de interesat este șeful de sus să ne ajute să ne menținem puritatea. Dacă este un obstacol într-o astfel de alegere, ceva, un gigant care ne stă în față, care nu ne va lăsa să alegem puritatea, știți ce face Dumnezeu cu el dacă noi ne încredem în el? Îl spulberă, slavă Domnului. Îl sfărâmă, îl îndepărtează, pentru că el este în mod primordial interesat ca noi să rămânem puri, curați. Tineri și frați și surori, începând cu mine, să nu uităm lucrul acesta. El este interesat, Domnul, slăvit să fie. Pentru lucrul acesta a venit și a stat pe cruce. De ce a stat pe cruce? De ce s-a lăsat țintuit pe cruce? De ce a lăsat să-i curgă sângele? De ce? Ca să ne curățească. Este intenția lui cea mai înaltă, să ne curățească, să ne răscumpere, să ne scoată din necazul în care ne-am băgat. Și tinerii aceștia au înțeles și pentru ei a fost o prioritate esențială dintre toate prioritățile. Asta a fost una din cele puse la vârf. Să rămână curați, pentru ca să poată să rămână puternici. Dacă ai reflexe, ești foarte rapid și mai ești și puternic, nu multe lucruri îți pot sta în față. Mai este un singur obstacol și tinerii aceștia l-au depășit și pe acesta. Mie mi s-a întâmplat ceva în seara asta și am să o folosesc ca ilustrație. Foarte interesant. Ca să înțelegem, revenim din nou la luptătorul nostru de arte marțiale. Dacă e foarte puternic și foarte rapid și are reflexe bune, dar e orb și nu-și dă seama unde este adversarul, se poate bate cu el, se poate orienta. Dacă nu are cu ce să se orienteze, ce face? Și învins. Poate să fie foarte puternic și foarte rapid. Unul fără putere și fără reflex, îl bate de-l snopește. Că ăla se orientează și el nu. Ne mai trebuie al treilea lucru. Ne trebuie reflexul credinței. Ne trebuie foarte tare puterea purității. Și ne mai trebuie și o busolă ca să putem să folosim toate lucrurile astea în direcția în care trebuie. Ne trebuie o busolă. Busola Sfințenii. Busola Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că altfel toate astea, reflexele și puterea, le folosim în direcții care nu sunt către țintă. Și nu știu dacă știți, dar unul din cuvintele folosit în Scriptură pentru păcat este greșirea țintei. Dacă n-ai busolă, folosești lucrurile astea, poate că le ai, într-o direcție greșită și ajungi de păcătuiești. Ne mai trebuie al treilea lucru care acești copii l-au avut, busola Sfințeniei. E foarte interesant această busolă. Am să vă spun ce mi s-a întâmplat în seara asta și mi-a venit așa ca o ilustrație. Nu știam exact adresa dumneavoastră, când am fost la cealaltă clădire, nici pe aia nu mai știam bine unde este, și am cerut adresa de la cineva și mi-a trimis un text message și în text message respectiv scrie adresa 10100 52nd Avenue. Și așa am băgat-o în GPS, am zis o pun în GPS, mă aduce aici. Și în timp ce conduceam încoace, ghidându-mă după GPS, neștiind unde mă duc, dar bazându-mă pe ceea ce mi s-a trimis, mi s-a scris, m-am gândit că mă duc într-un loc greșit, pentru că în mintea mea era 52nd Street. Și zic, domnule, dar am început să merg prea în sud. Am trecut de 52nd Street, de mult, zic, ce se întâmplă? Totuși m-am bazat pe GPS, zic, o știi GPS-ul ce face. Și m-a adus până la biserică. Până aici, aici m-a spus că ai ajuns. Nu interesant. Nu ni se întâmplă așa de multe ori. Iei cuvântul, citești și zici, domnule, dar unde mă trimite? Nu face sens, eu înțeleg cu totul altceva. Așa e scris, dar parcă nu se potrivește cu viața. Nu se potrivește cu viața. Și ei puteau să spună așa, nu puteau să spună așa. Erau acolo într-o situație în care putea să le taie capul. Știți cum se tăiau capetele la curtea lui Nebucanețar? De fapt, ei nici nu aveau tăierea capetelor, am uitat să vă spun. Ei aveau ștrangulare. Era întotdeauna călăul lângă împărat. Și împăratul trebuia să numai să facă așa din ochi și te ștrangula pe loc. Vă dați seama cât era de ușor să-și piardă viața numai pentru că au propus să nu mănânce ceea ce li s-a oferit? Ce riscuri și-au luat și puteau să spună, stai puțin. De adevăr, știu că nu trebuie să mâncăm mâncărurile astea, că așa ne spune cuvântul nouă evreilor, să ne păstrăm curați și să nu mâncăm anumite cărnuri și anumite animale. Dar situația asta e o situație deosebită. Nu se potrivește cu cuvântul, nu? E o situație critică. Putem face aici un mic compromis până când ieșim din situația asta și apoi nu mai mâncăm never. Niciodată. Că așa înțelegem noi. Așa se aplică, nu cum înțelegem noi. Dacă eu aș fi făcut așa în drumul către aici, probabil că în seara aceasta nu ajungeam la timp. Dom'le, 50 Second Street, nu? GPS-ul ăsta nu știe. Ies și mă duc la 50 Second Street și caut adresa 10.100. 50 Second Street. Cred că e foarte în vest, bănuiesc, față de aici. GPS-ul lui Dumnezeu nu greșește. Și ne trebuie această busolă a Sfințeniei ca să ajungem unde ni s-a transmis. Dumnezeu pentru fiecare are un plan, o destinație, un punct. Pentru Daniel și pentru prietenii lui a avut o destinație colosală pe paginile Scripturii. Și știți ce se întâmplă? Uitați-vă în Scriptură. Au ajuns. Au ajuns la destinație. Și vreau să vă întreb, și cu asta închei, din tot ce am spus aici, ce ne lipsește nouă? Ce ne lipsește nouă? Dumnezeu are și pentru noi o destinație extraordinară. Nu știu, nici Daniel n-a știut-o. Daniel n-a știut că el o să fie pe pagina... Credeți că a știut că el o să fie pe pagina Scripturii? N-a știut. N-a știut. A aflat după. Dar vă garantez că și pentru mine și pentru dumneavoastră Dumnezeu are o destinație extraordinară. Când o vom vedea, îl vom lăuda din toată inima. Ce ne lipsește ca să ajungem acolo? Din ce au avut acești copii? Nimic. O să vină încercarea. O să fim scuturați. O să vrea Domnul și lumea și îngerii și toți martorii să vadă din ce suntem făcuți. Vom avea reflexul credinței. Vom avea puterea purității. Și în întunericul acela, beznă, vom avea busola Sfințeniei. Le avem pe toate, fraților, nu mai trebuie cu adevărat să le credem, să le luăm, să le folosim acum în onestitate și în înțelegerea că Dumnezeu are un plan minunat pentru care lucrurile acestea sunt cu adevărat necesare și fără ele nu ajungem la destinație. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să ne ajute pe toți să ajungem acolo. Amin.